Proč kvůli přesunu agend z vlády na ministerstva rezignují někteří členové vládních rad? Co ukázaly první sudetoněmecké dny na českém území? A jakou zprávu o dnešním světě přinášejí vítězné filmy festivalu v Cannes? Premiér Andrej Babiš dnes vysvětloval na sociálních sítích rozhodnutí přesunout od července několik klíčových odborů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Uvedl, že ministři nechodili na zasedání příslušných rad, posílali za sebe úředníky, kteří neuměli odpovídat na otázky. Kabinet teď podle Babiše snižuje agendu, rezorty si tak rozeberou například problematiku lidských práv a rovného zacházení, národnostních menšin a romských příležitostí a také protidrogové politiky. Širší zdůvodnění chce premiér přednést zítra na tiskové konferenci. Rozhodnutí vlády ostře kritizují zástupci organizací, které se zmíněnými otázkami zabývají. A také oni se zítra chystají svoje námitky veřejně předložit. Kromě toho někteří z nich dosavadní funkce na úřadu vlády opouštějí. Jednou z nich je i Markéta Kosmotlová, ředitelka organizace Forum 50%, místopředsedkyně České ženské lobby. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vy jste rezignovala na své členství v Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Souvisí to přímo s tím přesunem agend z vlády na ministerstva?
Ano, souvisí to přímo s tím přesunem. My jsme podali většina osob z Rady vlády pro rovnost žen a mužů a těch výborů rezignaci k 36., pokud opravdu dojde k přesunu těch agend pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Protože si myslíme, že to je průřezové téma, což je vidět na vládní strategii pro rovnost žen a mužů, kde vidíme, že ty jednotlivá opatření se týkají všech ministerstev. A vnímáme to, že tímto krokem dochází k rozbíjení a oslabení té agendy a že to nepřinese efektivní řešení.
Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta v rozhovoru pro iRozhlas připomněla, že koalice v programovém prohlášení vlády slíbila, že se bude snažit, aby stát fungoval efektivněji. Rozumíte tomuto zdůvodnění?
Nerozumím vůbec, protože to je naprostý opak. Dosud vlastně ty odbory a oddělení, co se přesouvají pod ministerstva, konkrétně ta agenda rovnosti žen a mužů se přesune pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ty lidé, nebo ten odborný aparát nebude moc znášet připomínky proti svému ministru. Kdo bude připravovat vládní zmocněnkyni odborné podklady, když tam nebude mít ty jednotlivé odbory? Vládní zmocněnkyně má pod sebou dvě osoby a ty budou připravovat veškeré ty podklady a připomínky ke všem těm tématům, tedy nejenom rovnosti žen a mužů, ale všechny ty oblasti, které jste předtím vyjmenoval. A myslím si, že není náhoda, že proti tomu vystoupila i bývalá vládní zmocněnkyně Helena Válková, protože ví, proč ten dlouho budovaný systém má takový to smysl. A i veřejný ochránce práv a dětský ombudsman nesouhlasí s tímto přesunem, takže povede to k naprostému chaosu a menší efektivitě. No. A to, že nikdo nechodí na rady vlády pro rovnost žen a mužů z jednotlivých ministerstev a není schopen panu premiérovi odpovědět na místě, to není problém těch rad, to je problém těch jednotlivých ministerstev.
Tinde Bárta míní, že se uspoří administrativní čas úředníků a pak se možná budou moci věnovat mnohem užitečnějším, důležitějším věcem třeba v rámci své agendy a popsala nám také každoroční obtížná vyjednávání o rozpočtu.
Ty požadavky jsou větší a větší, jak na financování, tak na počet zaměstnanců. A právě proto si myslím, že je to správně, že to podpoří se svým zdravotnictví, kde už nějaký aparát je. Je tam asi, jestli si nepletu, 9 kolegů ministerstva zdravotnictví, který se automaticky připojil do toho týmu, takže tím posílíme i tu agendu, i ten tým.
Připouštíte, paní Kosmotlová, že opravdu se ty požadavky postupně zvyšovaly?
Nezvyšovali a pokud se něco podařilo prosadit v těch agendách rovnosti žen a mužů, jako byla třeba zákon o domácím násilí nebo odškodnění protiprávně sterilizovaných žen, tak to bylo jenom díky právě té mezioborové a mezirezortní spolupráci. Takže ta efektivita tam teď nebude a povede to jenom k zhoršení toho stavu.
Ale opět Tinde Bárta uvádí, že ta nadrezortnost bude zachovaná.
Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři. Pokud ministři nemůžou, a pan premiér bude velmi apelovat, aby nadále na ty rady opravdu chodili ty ministři, anebo v případě své první náměstky, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
No, paní Bárta také dodává, že například ta Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace, tedy velký odbor se zhruba 30 zaměstnanci, se svého času přesunula na Ministerstvo průmyslu a obchodu a údajně to zvládli bez šrámu. Proč by to nešlo teď?
A jak jsem zmiňovala už předtím, ty odborné podklady dosud zpracovával například v té naší agendě odbor pro rovnost žen a mužů. A ten bude teď pod MPSV. Tak jak se zajistí ta nadrezortnost v momentě, kdy to bude pod jedním ministerstvem? A vládní zmocněnkyně tam ten odborný tým mít nebude. Takže já nechápu, jak to může zajistit tu nadrezortnost v tomhle ohledu.
No když to povede premiér a budou se moct ti lidé, kteří se toho účastní, také být třeba v meziresortním připomínku řízení, tak nebude to možnost nějakým způsobem propojit ty rezorty tímhle způsobem?
Nebude tam ta možnost, protože, jak jsem říkala, ty lidé nemůžou přece připomínkovat něco, co jde z jejich ministerstva, takže agendu rovnosti žen a mužů v momentě, kdy bude jenom pod ministerstvem práce a sociálních věcí, tak ty připomínky přece nemůžou dávat vůči svému ministerstvu a kritizovat něco, co předkládá jejich ministerstvo. Proto tam byla ta průřezovost, aby to bylo na tom úřadu vlády a k tomu prostě nemůže teď docházet.
Tak vedoucí úřadu vlády sice prohlásila, že ty změny jsou nevratné, ale potom připustila.
Pan premiér velmi, velmi, jak to říct, striktně bude to hlížet, na to, na ty rady chodíme, věnujeme se tomu, když to nebude fungovat, tak to budeme jako samozřejmě korigovat.
Takže budete se ještě snažit to rozhodnutí vlády změnit, protože paní Bárta sice tvrdila, že je to definitivní a nezvratné, ale že je ochotná o něm diskutovat.
Tento týden se ještě plánuje vlastně schůzka s panem premiérem, kde budou zástupci a zástupkyně za jednotlivé ty rady. Za naši radu tam bude vlastně zástupkyně, která řeší téma násilí na ženách a domácí násilí. A myslím si, že by měli naslouchat tomu, že v momentě, kdy se ozývají organizace, které pomáhají a podílely se dlouhodobě na prevenci domácího násilí, říkají, že tak toto fungovat nebude.
A to znamená tento týden ještě dnes, anebo jste myslela spíš příští týden?
Ve středu má konkrétně proběhnout schůzka s panem premiérem a budou tam zástupci zástupkyní jednotlivých těch rad i té naší rady vlády pro rovnost žen
a
mužů.
A kdyby ta schůzka proběhla z vašeho pohledu uspokojivě, tak byla byste ochotná vy a vaši kolegové, kolegyně se případně do rady vlády vrátit?
Ano, my jsme to tak zmiňovali, že je to podmínečná rezignace, že v momentě, že my jsme byli ochotní pokračovat v té neplacené, chtěla bych říct, ještě práci v těch poradních orgánech a pokud to zůstane pod agendou nebo pod úřadem vlády, nebo případně, když se řídí ministrně pro lidská práva, což je taky jeden způsob, jak to vyřešit.
Tak tolik Markéta Kos-Motlová, ředitelka organizace Forum 50%, místopředsedkyně České ženské lobby. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.
V Brně dnes vrcholí první sjezd sudetských Němců na českém území. Už dopoledne se konala mše, kterou sloužil emeritní pražský arcibiskup Jan Graubner. Následoval pochod vlajkonošů a skupin v krojích. Zástupce předsedy krajenského sdružení Stefan Hertler poděkoval v emotivním projevu městu Brnu a jeho politikům za odvahu, kterou při podpoře sněmu sudetských Němců ukázali. Doplnil, že sjezd otevírá novou historickou kapitolu mezi Čechy a sudetskými Němci. Na hlavním shromáždění také promluví bavorský premiér Markus Söder, kterého pak odpoledne v Praze přijme český prezident Petr Pavel. No a cenu sudetských Němců na výstavišti převzal spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Naším hostem je komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak když začnu tím projevem pana Hertlera, on citoval mimo jiné slova českého ministra zahraničí Petra Macinky, že němečtí politici si sjezdu neužijí a poděkoval za odvahu pořadatelům. Co tedy ukázal ten samotný sněm, ten jeho dosavadní průběh?
No, myslím, že ukázal především to, že kdo chtěl vidět, a pevně věřím, že to byla značná část české veřejnosti, tak viděla, že sudetští Němci jsou úplně standardní organizace, která nechce žádné majetkové změny, nechce se tady věnovat nějakému historickému revizionismu, jak to poněkud patafyzicky formuloval usnesení poslanecké sněmovny podpořené SPD, motoristy a ANO, ale že je to přesně naopak, že to je organizace, která chce spolupracovat nejen tedy s Čechy, ale vlastně se všemi v rámci mírové a sjednocené Evropy. Takže tohle myslím, že je zpráva, kterou ta část české veřejnosti, která není, omlouvám se za ten výraz, sfanatizovaná lidmi z PRO a SPD, tak to určitě ocení. To je pro mě hlavní zpráva tohoto sjezdu.
No, já jsem v deníku N zaznamenal titulek, že Češi a sudeční Němci na cestě ke smíření přečísli odpůrce. Na druhou stranu petice proti konání sněmu podepsali tisíce lidí a názor, že by bylo lepší, aby se sudeto německé dny nekonaly v Česku, podpořilo v průzkumu 57% respondentů. O čem to svědčí?
Svědčí to především o tom, že tady vlastně neexistuje žádný česko-německý problém, jak se to pokoušejí lidé jako Tomio Okamura, Jindřich Reichl nebo Petr Macinka formulovat, ale že tady existuje pouze problém česko-český. My jsme viděli, že na počátku celé organizace sudetoněmeckého sněmu v Brně to vlastně nikomu nevadilo. I premiér Andrej Babiš, když byl v Mnichově na návštěvě u bavorského premiéra Zédra, tak měl neutrální postoj a říkal, to je taková úplně normální občanská iniciativa, proč bychom se k tomu vlastně měli vyjadřovat, natož tomu bránit. Byl to velice rozumný postoj. No a poté, nicméně, co se tohoto tématu zmocnila extrémnější část české politické scény, tak Andrej Babiš, protože nechce přepustit žádné voliče těmto extrémnějším politickým stranám, tak pootočil, což ukazuje, že tady reálně není problém mezi Čechy a Němci, ale že se tady reálně odehrává boj o nějakých 6, 7, 8, 10% voličů mezi stranami současné vládní koalice. A tento boj způsobil to, že se vlastně sudetoněmecký sněm, který, jak říkal sám Andrej Babiš, ještě před několika měsíci vlastně není žádný problém, takže se stal obrovským tématem v České republice. Nic jiného bych opravdu zatím neviděl, je to opravdu snaha hnutí ANO získat voliče SPD, hnutí PRO a částečně motoristů a snaha těchto jmenovaných stran se zase vyprofilovat vůči hnutí ANO a z toho tady pochází to celého.
Tak výzvu sněmovny, aby pořadatelé od konání sjezdu ustoupili, tak iniciovala SPD. Poslanec jejího klubu Jindřich Reichl se protestů v Brně zúčastnil a většinou argumentovali tím, že sudeční Němci chtějí zrušit Benešovy dekrety. Nemá ale vlastně ve štítu zrušení dekretu víc než to sudetoněmecké sdružení jiná politická síla, shodou okolností tedy spojenci SPD ve frakci Evropa suverénních národů, tedy AFD?
No, je to přesně tak. Já, vlastně ta otázka už obsahovala odpověď. Já bych k tomu snad jenom dodal, že veškeré majetkové a právní otázky jsou dávno mezi Českem a Německem vyřešeny. V roce 1997 byla podepsána česko-německá deklarace, která vlastně konstatuje, že už k těm věcem z minulosti se nebudou obě strany vracet. To je bod jedna a bod dvě, samo sudetoněmecké krajanské sdružení, které ještě nedávno, ale no, ono vlastně už právě hodně dávno mělo ve stanovách požadavek zrušení Benešových dekretů, tak i této čistě formální záležitosti se před, jestli počítám správně, před 11 lety vzdalo. Takže ani ze strany spolkové vlády, ani ze strany bavorské vlády, ani ze strany sudetoněmeckého krajanského sdružení tady ten požadavek, který se snaží lidé jako Reichl, Okamura, či možná částečně i Petr Macinka, jim podsunout, prostě objektivně neexistuje. Ten požadavek objektivně existuje pouze u části strany, která je ve stejné frakci v Evropském parlamentu, jako je česká SPD Tomia Okamury, tedy alternativa pro Německo. AFD. No a teď se samozřejmě čeští národovci, kteří se vymezují proti Německu proti sudeckým Němcům dostávají do jisté kognitivní disonance, když vlastně AfD ve svém odporu k sjednocující se Evropě, což má společného právě se SPD a částečně s motoristy, požaduje to, proti čemu SPD a motoristé hlasně vystupují.
Tak tolik děkuji. Názor komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A ještě dodám, že jsme zaznamenali výrok ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové na CNN Prima News, kde uvedla, že není důvod v této vyhrocené situaci se scházet s bavorským premiérem Markusem Södrem a narážela samozřejmě na to, že pana Södra teď dnes odpoledne přijme prezident republiky. Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, získalo v sobotu večer drama Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mungia. Sedmičlenná rumunsko-norská křesťanská rodina v něm čelí úřadům, které jim odeberou děti kvůli domácímu násilí. Velkou cenu poroty si odnesl snímek Minotaur ruského exilového tvůrce Andreje Zvjagincema. Celý festival ve Francii sledoval filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
Proč porota v Cannes vyzdvihla právě drama Fjord? Byla to překvapivá volba, protože Kristián Mungiu už jednu zlatou palmu má za film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny.
Kristián Mungiu rozhodně patří k nejzásadnějším uměleckým tvůrcům současnosti, takže v tomto ohledu to překvapení nebylo. Porota, kterou vedl korejský režisér Park Chan-wook na tomto filmu, ocenila jednak to, jakým způsobem Kristián Mungiu zpracovává téma rozdělené společnosti a různých kulturních válek, jakým způsobem se staví k současnosti a k morálním dilematům, které nabízí soužití nejenom, ale především v tomhle případě v Evropě, protože jde skutečně o křesťanskou rumunsko-norskou rodinu, která se po přestěhování do Norska dostane velmi rychle do potíží a jsou jí odebrány všechny děti.
A jaký pohled na Rusko nabízí snímek Minotaur, který dostal v Cannes cenu poroty?
Kritický pohled na Rusko, to je Andrej Zvjagincev, který tenhle film natočil, žije už v tuhle chvíli zahraničí, právě ve Francii ostatně. Zajímavostí je, že překonal velmi těžký covid a byl více než rok připoután na lůžku, takže tohle je jeho velký návrat, nejenom umělecký, ale i lidsky a zdravotně jde o návrat. Ten snímek ukazuje ruského oligarchu z jednoho menšího nejmenovaného ruského města, kterého se válka na Ukrajině příliš nedotýká, řeší spíš to, že jeho žena je mu nevěrná, ale do toho právě přicházejí společenské okolnosti, částečná mobilizace v Rusku, která už se dotýká přímo jeho podniku a jeho zaměstnanců. Ten film vlastně ukazuje nějaký rozvrat hodnot a rozvrat humanity v zemi, která zavírá oči nejenom nad agresí u sousedního státu, ale taky při domácích problémech.
No, herecké ceny porota udělila v mužské i ženské kategorii dvojicím a také režiséři se museli o cenu podělit. Jak to?
Bylo to částečně tím, že se porota nemohla rozhodnout, který film vyzdvihnout. To je případ především té režijní kategorie, kde nakonec dostali cenu jak snímek Otčina, Fatherland, polského režiséra Pavla Pavlikovského, který vypráví o návratu Tomase Manna, toho nobelovského spisovatele, a jeho rodiny do Německa těsně po druhé světové válce. A tomu druhému filmu, což je Černá koule, La Bola Negra, což je takové rozmáchlé queer drama sahající od začátku španělské občanské války až do současnosti. Takže nakonec dali cenu za režii oběma filmům a ty herecké ceny vyzdvihují filmy, kde skutečně jde o nějakou silnou dvojici, takže dvojice složená z Japonky Tai Okamoto a francouzské herečky Virginie Efira, ta dostala ocenění za snímek Z ničeho nic, který je o péči a přátelství zjednodušeně řečeno, a drama Zbabilec si odneslo cenu pro oba představitele mužských hlavních rolí, protože to je vlastně gay drama z prostředí světové války, kde se odvíjí takový láskyplný příběh mezi dvěma muži, který není možné, aby se úplně naplno rozvinul.
No a jenom velice stručně na závěr, které filmy z programu Kán uvidíme v českých kinech?
Mnohé z těch, které jsem už i jmenoval, včetně Fjordu, oceněného Zlatou palmou, nebo Minotaura, který má tu velkou cenu poroty, nebo i teď ten zmiňovaný japonsko-francouzský snímek, všechny tyhle už se chystají do kin. Už více než 10 filmů z toho hlavního kanského programu má v tuhle chvíli české distributory, takže diváci se na ně budou moc těšit.
Filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký, děkuji, naslyšenou.
Díky, hezký den.
No a nejenom festival v Cannes, ale také festival Téman v nedělní publicistice spěje do finále. Děkujeme, že se teď nás...